nu, ne mums lemt, bet nu, tas ir tiesneši, un viņi tur skatīsies tiesnešu brigādes, un viņiem ir savi uzraugi, un mums ir jāspēlē, un mēs to darījām, un mēs atspēlējām no 0-2, nu, devām visu, kas ir, un spēles iznākums kāds ir, tāds ir, tagad jau vairs neko, tāds ir hokejs, nu, kaut kādā brīdī mēs bijām, viņi bija pārāk sākumā, pēc tam mēs, pēc tam viņi, nu, tā spēle bija tāda. Pa kalniem un pa lejām, turpšur, nu, bet, nu, beigās viņi vinnē, nu, varējām mēs, nu, šoreiz nav mums par labu šis spēle, šis čempionāts, bet, nu, skatīsimies nākotnē.